Анализите и коментарите продължавам с Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България БСП. Здравейте, госпожо Добрева.
Добър ден на вас и на нашите слушатели.
Две събития сложиха сериозен отпечатък върху днешния ден. Това е кончината на българския патриарх Максим и изборните резултати в Съединените щати. Да започнем от тях. Какво означава това, че Барак Обама повтаря своя престой в Белия дом с още един мандат?
Аз преди всичко искам да изразя и да се солидаризирам с скръбта, която обхвана всички български православни християни във връзка с кончината на българския патриарх Максим. Мисля, че това е основното събитие, с което би следвало да започнем, защото наистина от вчера цялата православна българска общност е потънала в скръб. И да кажа нещо, което така може би няма пряко отношение към този случай, но е обезпокоително гледна точка на нашите ценности. Още от вчера ме впечатлиха различни изявления по медиите, които започнаха да обсъждат патриарх Максим и неговото дело в един не особено пристоен начин, да се ровят в някакви досиета, да започнат вече да работят по максимата да живее новия цар. Мисля, че това не ни прави никаква чест и като българи, и като православни. И нека в тези дни, които ни остава до края на седмицата, наистина да бъдем смирени и да помним за това този благочестив човек, какъвто е патриарх Максим. Не случайно и днес парламента започна своето заседание с едноминутно мълчание към главата на българската църква.
На къде ще отива българската църква след ерата патриарх Максим?
Надявам се така да се продължи пътя, който той начерта на единство на църквата, защото онова дело, на което ние сме наследници, дело, което е бележи повече от 1200 години, нека да съм още по-конкретна, 1150 години, трябва да продължи и не би следвало да се търсят нито политически, нито каквито и да било други различия, които биха довели до разкол на Българската православна църква. Нека помним, че имаме мисия като цивилизация, като културен народ и трябва да я продължим. Защото знаете, че пред няколко години преди едно десетилетие се заговори за новия цивилизационен избор на България. Мисля, че този цивилизационен избор е направен още 9 век, именно от Кирил и Методий, от тяхните следовници. И днес ние като наследници на това дело би трябвало да знаем в коя цивилизация се намираме и за какво ни е завещанието. Така че искрено се надявам, че Българската православна църква ще продължи делото на патриарх Максим.
Да се надяваме. А на къде ще отиде Америка и света след преизбирането на Барак Обама?
Вижте, нека да изчакаме обещанията в предизборната кампания на Барак Обама бяха много значими. Факт е, че и последните данни свидетелстват за намаляване на безработица. Нека да видим. Мисля, че все още е рано да коментираме бъдещето. Имаше и обезпокоителни тенденции по времето на неговия управленски мандат, но надявам се, че човечеството вече след ще излиза от кризата и ще открие един по-добър свят, а не свят на войни и на насилствено внедряване на демокрация, която в крайна сметка се оказва, че не винаги е за по-добро.
И да се върнем към нашите ежедневни задачи и ежедневни грижи. На първо място това е приемането на бюджет 2013. От утре започвате да го разглеждате в пленарна зала на първо четене. Какво очаквате от този бюджет? Вие сте представител на образованието и науката. Да започнем от там. Новия бюджет за новата година покрива ли нуждите и потребностите на образованието и културата в България?
Трябва да кажа, че последните няколко седмици, още когато започнаха предварителните медийни изяви на управляващите, те казаха, че образованието е едва ли не техен приоритет. Категорично обаче аз не мога да се съглася с една такава оценка, защото в сравнение с 2012 бюджетът за образование се покачва само с 0,1% от брутния вътрешен продукт, т.е. от 3,4% става на 3,5% от брутния вътрешен продукт. Казвам проценти, а не конкретни числа, защото чрез тези проценти като дял от брутния вътрешен продукт ни оценяват и Европа, оценява ни и света. А оценката никак не е позитивна, защото няма такава държава в Европейския съюз, която да отделя толкова малко финансови средства за образование. Много тежко, изключително тежко е състоянието на науката в България, особено състоянието на Българска академия на науките. В петък имах възможността да задам въпрос на министъра на финансите и вице-премьер на Република България, господин Симеон Дянков, за това дали не се предвиждат средства до края на годината, които да покрият много тежкото състояние на Българска академия на науката. Искам да кажа, че за 3 години тя е оставена на един и същи бюджет в рамките на 59 милиона и 700 хиляди, който бюджет е изключително недостатъчен за поемане на режийните разноски, а и последните писма, които академията получи от миналата седмица, показва, че тя ще бъде изключена от европейските проекти, защото се смята за неблагонадежна в финансов план, защото държавата не субсидира допълнително средства в нея. Предполагам, че всички знаем и се притесняваме от факта, че тези дни ще затвори врати най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа, Роженската обсерватория, и нейното възстановяване вече ще бъде проблематично, защото всяко спиране на научна апаратура, на научна инфраструктура вече води до загуби. Както знаете, има и още един такъв момент в Европа и в света. Отказа на една държава да развива наука не означава, че други няма да развиват наука.
Естествено.
Така че това, което в момента се случва в България и на което ние сме на свидетели, и е просто престъпление и наистина вече представлява проблем пред националната сигурност. Няма да споменавам това, че господин Дянков ми каза как Българска академия на науките получила 120 милиона като общ бюджет, а проверката на колегите от Вестник Дума доказа, че реално бюджетът за 2012 година на Българска академия на науките е 89 милиона, т.е. не знам къде са тези допълнителни средства, които господин Дянков заяви от най-авторитетната трибуна, това е трибуната на Народното събрание. В този смисъл, аз не искам да употребявам груби квалификации, но наистина става въпрос, ако не е за лъжа, то поне за едно много голямо объркване от страна на вице-премьера на републиката.
Днес прочетах, госпожо Добрева, едно интересно и доста впечатляващо определение за управлението на ГЕРБ. Управление начало с един премьер, който съчетава самодържество и неизчерпаем запас от тактически приеми. Управление, при което парламентът става все по-декоративен, вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи, поведението на министрите по-противоречиво, населението по-недоволно, а Европейската комисия все по-критична. Има ли бъдеще подобен модел на управление според вас? Разговарям с Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България.
Тук единственото нещо, което би допълнило цялата тази характеристика, която смятам, че е много точна, е, че ние за първи път сме управлявани от хора, чиято квалификация е съвсем различна и самия образователен статут. Ето вижте, не случайно това е управлението на ГЕРБ роди явлението Калинки,
да.
Защото почти всеки един от ГЕРБ, който е издига на една или на друга позиция, се оказва, че няма необходима не само образователен ценз, но и необходимата квалификация. Аз, например, да кажа, като гражданин искрено се притеснявам от тези груби нападки на един човек, който завършил физкултура и в момента е вице-премьер на републиката по отношение на българския съд. Сега все пак никой не си разрешава за 22 години да коментира конституционни съди или прокурори, или въобще работата на съда, защото не само защото е независимо, просто защото все пак всеки един от нас има някакви други квалификации, друг опит в реалния живот.
Допълвам вашето разсъждение с един конкретен факт. Висшият съдебен съвет обсъжда становище за ненамеса в работата на съдебната власт. Вчера на последното си заседание съвета обсъжда изявление на вътрешния министър Цветан Цветанов и на депутата от ДПС Гюнай Сефер, които недвусмислено демонстрират намеса в съдебната система. Защо След дълги години демократични промени и категорично разделение на властите, защо все още изпълнителната и понякога законодателната власт имат амбиции да се намесват в работата на другите власти, госпожо Добрева?
Ами вижте сега, факт е, че до сега и съда, и обществото беше изключително чувствително и към свободата на мнение, и към свободата на отделните институции. Още в самото начало на своето управление така се проведаха различни акции, ръководени от министър Цветанов, които имаха за задача да формират усещане за страх във всеки един, дори и хората, които са несъгласни. Помните колко, така да кажа, продукции, киноленти ние видяхме на хора, които казват на краката, ръцете зад главата, т.е. едно така грубо унижение даже на човешката личност и как непрекъснато бяха посочвани определени имена, и то най-вече свързани с опозицията, като носители на всички и на 7-те смъртни гряха. Сега и искам да кажа, че господин Цветанов още тогава, на моите уважения като министър на вътрешните работи, разбира се, той е министър на България на вътрешните работи, но той е завършил, доколкото знам, физкултура и се е готвил за учител по физкултура. Сега би било и абсурдно в друга държава подобен човек с подобна квалификация да се набърква в съдебната система, където се изисква наистина първо 6 години образование, второ много богата практика и оттам нататък вече съответно и възможността да се изказваш по един или по друг въпрос. Аз наистина се учудвам на това самочувствие, което демонстрират министрите на партия ГЕРБ. Единият обяснява и се бърква в работа на съда, другият непрекъснато обяснява колко е велик от гледна точка на наука и на така знаене за развитието на икономиките и финансите в Европа и в света. Сега тази маниакалност някъде трябва да спре, защото хората гладуват, защото хората вече не виждат перспективи, защото младите все повече и повече ще пътуват и няма да се връщат в България. Това, което ни очаква от следствие на това управление, е ние да се превръщаме все повече и повече в територия с охранителни и обслужващи функции.
Да,
а това не може по този начин да се случва. Така че наистина абсолютно прави се и Европейската комисия.
Да, евроударите започнаха един след друг да се стоварват върху нас. Европейската комисия много остро реагира по случая Марковска. Джефри Ван Орден, бивше докладчик на страната ни в Европейския парламент, британски евродепутат, предупреди, че може да се преосмисли европейското финансиране за България. По повод свободата на словото и на независимостта на медиите, Нели Круз, вице-президента на Еврокомисията, призова Борисов да предприеме адекватни мерки. Нещо повече, вчера Интерпол отчита липсата на напредък в разследването по атентата в Сарафово и по този повод генералният секретар на организацията Нобъл идва на 15 ноември на посещение у нас. Защо, госпожо Добрева, управляващите от ГЕРБ се подлагат на тези евроудари?
Вижте сега, все пак Европейската комисия наистина вижда, че съществува опасност ГЕРБ да обсеби всички видове власти. Заедно с това вижда, че в България положението и икономическо, и относно правата и свободите на хората са и заплашени. Тоест няма как да се иска в България да бъде установен един диктаторски режим и Европейската комисия да не реагира. Мисля, че тук е абсолютно нормално. Вие споменахте много факти от последните две седмици.
Да,
аз ви казвам, че и този, който мен не впечатли, например на германския посланник,
да,
как може да си разрешат да редактират негово интервю, в което той отправя една или две квалификации сега относно управлението. Това наистина в една демократична и правова и свободна държава, европейска, истинска европейска държава, това не може да се случи. В този смисъл, колко ти да ми е неприятно като българка, сега не бива да даваме подобен тип сигнали към Европейската комисия. И вместо това, което наблюдавам като поведение на управляващите, ето тези дни четах и на министра на външните работи, който обяснява, че е некоректно поведението на Европейската комисия, сега някакси трябва да се опитаме наистина да не даваме такива сигнали. и да се опитаме да гарантираме, т.е. управляващите нека да се опитат да гарантират свободата в тази държава. Да се опитат не да натискат и не да правят квалификации за съда най-малкото, да, или за медиите, не да се опитват да монополизират медийното пространство, наистина да гарантират свободи. Защото ако са истина тези слухове, които и аз чувам, защото нямам такива доказателства, че в момента медийният пазар е изключително монополизиран и подчинен на управляващите, няма как Европейската комисия да стои с затворени очи на един подобен факт.
Е, какви по-силни факти от това, че парите за една медийна групировка минават през една банка, в тази банка се вливат всички държавни ресурси? Какво по-голямо доказателство от това да се даде?
Ето вие го казвате, аз казвам, че да. Правилно е Европейската комисия, когато разбира се, те имат информация за България, когато виждат ето такъв тип факти, разбира се, че някой трябва да реагира. Иначе ние трябва всички да мълчим, както в момента българина е притиснат до стената, няма перспективи, няма работа, гладува, непрекъснато се дигат режийните, чуди се как да плати ток, парно и така нататък. И изведнъж се оказва, че и другите въпроси трябва някой да все пак да им каже, че не може по този начин да се продължава. Иначе представете си какво ще се случи на изборите.
Значи ние трябва да сме доволни, ако наблюдението от страна на Европа върху нас продължава в такъв случай.
И ми така се оказва, за мое най-голямо съжаление, че в такива ситуации, в които наистина има опасност върху България, върху нашето бъдеще, в този смисъл тези сигнали са полезни. Ние сме държава членка и би следвало като държава членка вече да сме извървели своя път. Но ето, виждате, че се оказва, че не сме го извървели. Вие самата казахте, една банка, едни медии.
Едни държавни пари.
Сега все пак, ако ние нямаме реакция и в момента всичко това, което наблюдаваме, води към концентрация и към централизация, разбира се, че някъде трябва да се спре. Ако ние нямаме вътрешни имунитети, вътрешните сили да се противопоставяме. Защото мога да ви кажа, в парламента, например, ние сме така свидетели на едно мнозинство, което безропотно гласува всяко нещо, което му смъкнат отгоре. И в този смисъл и парламента се превърна в една институция, която вече се обезсмисля. Защото и обединените опозиционни сили не можем по никакъв начин да бъдем, да постигнем едно или друго решение. Ви виждате, че даже тази опозиция, която беше РЗС, сега се оказа, че играе за управляващите. Тоест, всичко парламента си може би съзнателно се обезличава. Аз вече до този извод стигам.
Ами да, днес прочетах определение, че това е управление начало с един премиер, който съчетава самодържество с неизчерпаем запас от тактически приеми. Управление, при което парламентът става все по-декоративен. Вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи, поведението на министрите по-противоречиво, населението по-недоволно, а Европейската комисия все по-критична. Ето това е определението за днешното правителство, според един от авторите на Столичен всекидневник. Има ли бъдеще подобен модел, госпожо Добрева?
Категорично смятам, че няма бъдеще подобен модел и смятам, че това правителство вече задължително трябва да отиде в историята и да служи като пример, който не бива повече да се повтаря.
Накрая не мога да не споделя и определението на един берлински професор Клаус Офе, преподавател по политическа социология, който говори, че има опасност от кошмарен сценарий, който той си представи, и това е поне в 5 европейски страни – Австрия, Унгария, Румъния, България и Гърция – да се надигне още по-голяма опасност от възраждането на авторитарно управление, подобно на австро-клерикалния фашизъм през 30-те години на миналия век. Има ли основание за подобно безпокойство и у нас, госпожо Добрева?
Сега искам да кажа, че ние този въпрос, мисля даже, че с вас 2009 година, след някъде по това време, ноември, го обсъждахме. Тогава бяхме в началото на кризата и коментирахме какви биха могли да бъдат резултатите от бъдещо развитие. И тогава аз и разрешим да кажа и да направя една такава аналогия с 30-те години световната икономическа криза, до какво води, какво явление ражда, че ражда Хитлер. Сега, за съжаление, смятам, че при тази бедност и при липсата на каквито и да било ценности и национални идеали, опасенията на професора са реални. И от всички нас зависи, обаче, да, все пак те да не се сбъдват. И в никакъв случай да не се подлагаме на каквито и да било призиви за възраждане на крайни националистични интереси, идеи, а напротив, трябва да така, да подхранваме бъдещите развитие.
Имаме само две минути в контекста на това, което току-що казахте. Поредното бомбастично изявление на Доган, че Балканската война е етническо прочистване. Вашата реакция?
Сега, като човек, който се занимавам с българско възраждане, смятам, че такъв тип изявления се вписва в това, което преди малко казах.
Да.
Никой няма право да заиграва с етническата карта на Балканите. Това е изключително опасно. Особено с пренаписване на историята. Защото 500 века да се коментира, че за няколко дни някой една свободна държава, току-що освободила, се прави етническо прочистване, да. Мисля, че това е престъпление. И пак казвам, никой няма право с етническа карта, когато българския народ и българските граждани обедняваме да се играва. Да. Това вече е изключително опасно.
Благодаря за вашето участие. Успешен ден.
Благодаря на вас също.
Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България.